Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Awamu ya kwanza ya mapatano ya Israel na Hamasi yanamalizika Jumamosi na mazungumzo juu ya hatua inayofuata kupata usitishaji wa kudumu wa mapigano hadi sasa haujakamilika. Usitishaji huo wa mapigano ulianza Januari 19 baada ya vita vya zaidi ya miezi 15 vilivyosababishwa na shambulizi la kigaidi la Oktoba 7, 2023 dhidi ya Israel na kundi la Hamas, ambalo ni baya zaidi kuwahi kutokea katika historia ya nchi hiyo. Kwa muda wa wiki kadhaa, Hamasi iliwaachia huru mateka 25 walio hai na kurejesha miili ya wengine 8 kwa Israel, kwa kubadilishana na mamia ya wafungwa wa Kipalestina waliokuwa wakishikiliwa katika jela za Israel. Awamu ya pili ya mapatano tete, ambayo yalisimamiwa na Marekani, Qatar na Misri baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo magumu, inapaswa kuanza Jumapili kwa kuhakikisha kuachiliwa kwa dazeni ya mateka ambao bado wako Gaza. Moscow Jumamosi imesema imeteka vijiji viwili zaidi mashariki mwa Ukraine, huku maafisa wa Kyiv wakisema kuwa mashambulizi ya Russia yameua mtu mmoja na kujeruhi 19. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema kuwa vikosi vyake vimewakamata Sudne na Bulkats kusini mwa mkoa wa mashariki wa Donetski. Miji hiyo iko karibu na mji wa Volka Novosilka, ambao ulishikiliwa na jeshi la Russia mwishoni mwa Januari. Jeshi la wanaanga la Ukraine limesema Russia imerusha ndege 154 zisizo na rubani usiku, ambapo 103 kati yao zilitunguliwa na 51 kutoweka kwenye rada bila ya kusababisha uharibifu au hasara. Mamlaka za eneo la Ukraine hata hivyo ziliripoti kifo kimoja na majeruhi kadhaa. Katika eneo la kusini la Odessa, mtu mmoja alikufa na watu walijeruhiwa, kulingana na waendesha mashtaka wa Ukraine. Maafisa wa Vatican Jumamosi wamesema Papa Francis alipumzika kwa amani baada ya kupata shida ya kupumua Ijumaa. Papa alikuwa na usiku wa amani na amepumzika, Vatican imesema katika taarifa. Papa Francis alipata shida Ijumaa wakati akiwa katika hospitali ya Gemelli ya Roma, ambapo amelazwa kwa wiki mbili zilizopita. Vatican imesema tukio la pekee la kupumua lilisababisha papa mwenye umri wa miaka 88 kuvuta matapishi yake ambayo yalihitaji uingizaji hewa kwa mitambo. Papa Francis alikuwa na fahamu wakati wa kipindi chote na aliweza kushirikiana na kushiriki nyanja mbalimbali za matibabu yake. Vatican imesema papa bado anafahamu zote na mwenye mwelekeo mzuri. Habari za matatizo ya Ijumaa zinafuatia siku tatu za ripoti za kuboreka kwa hali ya afya ya Papa Francis. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Viongozi wa Kiafrika wa zamani na wa sasa walikusanyika nchini Namibia Jumamosi kumzika baba mwanzilishi wa nchi hiyo, Sam Nujoma, ambaye alipinga ukoloni na uvamizi wa kijeshi wa serikali ya wazungu wachache wa kibaguzi wa Afrika Kusini. Watu mashuhuri akiwemo rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na rais wa zamani wa Afrika Kusini Thabo Mbeki, pamoja na rais wa zamani wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, walihudhuria mazishi ya Nujoma, ambaye alinyanyuka kutoka kuchunga ng'ombe akiwa mvulana na kuongoza nchi hiyo yenye wakazi wachache, wengi wao wakiwa jangwani kusini mwa Afrika, Machi 21 mwaka 1990. Tulipigana chini ya amri yako, tulishinda mapambano ya ukombozi na tukaondoa ukoloni wa ubaguzi wa rangi katika uso wa Namibia, Rais Nangolo Mbumba alisema katika hotuba yake. Jeneza lake likiwa limefunikwa na bendera ya taifa, Nduyoma alizikwa wiki mbili baada ya kifo chake akiwa na umri wa miaka 95 kwenye uwanja wa kumbukumbu wa vita uliojengwa na Korea Kaskazini uitao Heroes Uwanja. China iko katika kampeni kubwa ya kupambana na ufisadi ambayo imeshuhudia idadi kubwa ya maafisa wa ngazi za juu wakiondolewa kwenye nyadhifa zao. Kampeni imekuwa kubwa kiasi kwamba China itakapoandaa vikao viwili wiki ijayo, tukio kubwa zaidi la kisiasa la Beijing kwa mwaka, ambapo zaidi ya dazeni ya maafisa wa kijeshi hawatahudhuria. Mwishoni mwa Februari, siku chache kabla ya vikao viwili kuanza Machi 4, serikali ya China ilitangaza kwamba Tan Risong, mwenyekiti wa zamani wa shirika la sekta ya usafiri wa anga la China au AVIC, ndiye alikuwa shabaha ya karibuni zaidi ya kampeni ya serikali ya kupambana na ufisadi. AVIC ni mkandarasi mkuu wa ulinzi na mtengenezaji wa ndege ambaye yuko kwenye orodha ya mashirika 500 bora duniani. Shirika linalopinga ufisadi, tume ya ukaguzi wa nidhamu CCDI, imesema Tan alichukua hongo kubwa akiwa nje ya sekta ya kijeshi. Na Thailand Ijumaa imesema imekubaliana na Myanmar na China kuwarejesha makwao maelfu ya wafanyakazi wanaodaiwa kuwa wa kituo cha utapeli waliokwama kwenye kambi kwenye mpaka wa Thailand na Myanmar, sehemu ya kukabiliana na uhalifu wa kimataifa. Raia 5,000 wa China watarejeshwa nyumbani kwa kiwango cha 1,000 kwa wiki kuanzia wiki ijayo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Thailand, Nikornj Balankura, aliwaambia waandishi wa habari. Tangazo hilo lilitolewa baada ya mkutano wa Bangkok kati ya waziri wa mambo ya nje wa Thailand, Marisi Sangiampongsa, naibu waziri wa China wa usalama wa umma, Liu Zongyi, na naibu waziri wa mambo ya ndani wa Myanmar, Aung Kyaw Kya. Operesheni ya udukuzi mtandaoni ambazo zimeshamiri katika maeneo ya mpaka wa Myanmar kwa miaka kadhaa huvutia wafanyakazi wengi wa kigeni.
Hili ni jarida la wikendi.
Hujambo na karibu kwenye kipindi kingine cha jarida la weekend, kipindi kinachoangazia matukio mbali mbali. Ni kipindi kinacholetwa kwenu kwa ushirikiano wa VOA hapa Marekani, Azam TV nchini Tanzania na Citizen TV nchini Kenya. Mimi ni Idi Ligongo nikiwa Washington DC.
Naam, kutoka studio za Citizen TV hapa Nairobi, mimi ni Rashid Abdalla. Mkutano wa wapiganaji wa kundi la RSF kutoka Sudani nchini Kenya umezua hisia kali, maswali yakiibuka kuhusu mikutano ambayo inanuia kuunda serikali nyingine. Hii leo tutaangazia hatua ya Kenya kuruhusu mikutano hiyo kuendelea na athari zake kwa juhudi za amani nchini Sudan.
Nami ni Ivona Kamuntu wa Azam TV nikiwa Dar es Salaam, Tanzania. Kutiwa saini kwa mkataba wa kuundwa kwa serikali ya pamoja ya RSF na washirika wake kumezua wasiwasi na hata hofu kwamba huenda jambo hilo likasababisha ukosefu wa utulivu na migawanyiko zaidi ndani ya taifa la Sudan. Huba Abdi anasoma ripoti kamili.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi wake mkubwa kufuatia tangazo la wanamgambo wa kikosi cha RSF cha Sudan na vikundi shirika kuhusu mkataba wa kisiasa unaopendekeza kuanzishwa kwa mamlaka pinzani ya utawala katika maeneo yanayodhibitiwa na RSF kwa serikali ya mpito. Katibu mkuu amesikitishwa sana na tangazo la RSF na washirika wake, ikijumuisha vikundi vya kisiasa vyenye silaha ambavyo vinaelezea nia ya kuanzisha mamlaka inayoongoza katika maeneo wanayodhibiti, amesema Stefani Dujarric ambaye ni msemaji wa Guterres. Muungano huu utakuwa na jeshi la kitaifa, anasema Abdul Rahim Adagalo, naibu kiongozi wa RSF wakati wa mahojiano mjini Nairobi.
Hakika muungano huo utakuwa na jeshi la kitaifa, kikosi jumuishi ambacho kitaleta pamoja makundi mengi yenye silaha kuwa jeshi la umoja.
Ali Yusuf, waziri wa mambo ya nje wa serikali ya Sudan inayoungwa mkono na jeshi, anasema Sudan haikubali kutambuliwa kwa serikali hiyo ya ushirika.
Lan yahtarif ahad bima yusamma bihukuma.
Hakuna atakayetambua serikali inayoitwa sambamba ya Sudan. Huu ni msimamo ulio wazi na uliothibitishwa, na ilithibitishwa kwetu na mheshimiwa waziri wa mambo ya nje wa Misri, Badri Abdelat. Hatutakubali nchi nyingine yoyote kutambua kinachoitwa serikali nyingine.
Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Misri, Badri Abdelati, alithibitisha kuwa Misri na ukataa mfumo wowote mbadala au serikali ambayo ni tofauti na serikali halali ya Sudan. Hatua ya RSF imefanyika baada ya takriban miaka miwili ya vita vikali na jeshi ambavyo vinawasumbua zaidi ya watu milioni 12 na kusababisha kile Umoja wa Mataifa unakiita njaa kubwa zaidi duniani na migogoro ya watu kuyahama makazi yao. Miongoni mwa makundi yaliyokubaliana na RSF ni SPLMN linaloongozwa na Abdulaziz Al-Hilu, linalodhibiti sehemu za majimbo ya Kordofan Kusini na Blue Nile kusini mwa nchi hiyo. Wenyeji wa Kenya wa mkutano wa utiaji saini huo umekosolewa vikali na serikali inayoungwa mkono na jeshi la Sudan, ambayo ilimuita balozi wake kutoka Nairobi siku ya Alhamisi. Wizara ya mambo ya nje imemshutumu rais wa Kenya William Ruto kwa kufanyia kazi maslahi yake ya kibiashara na ya kibinafsi na wafadhili wa kikanda wa wanamgambo hao. Huba Abdi, jarida la Wikendi.
Asante sana Huba Abdi kwa ripoti hiyo. Sasa hii leo kujadili mada yetu, tupo na wageni wawili, Lusungu Mubofu, mchambuzi wa siasa na diplomasia za kimataifa, akiwa studio za Azam TV jijini Dar es Salaam, Tanzania, na Daktari Edgar Githua, mchambuzi wa siasa, akiwa katika studio za Citizen TV pale jijini Nairobi nchini Kenya. Nikianza na bwana Lusungu, sasa kuna wasiwasi mkubwa juu ya kuundwa kwa hii serikali ya RSF na washirika wake kule Sudan, japo wao wanasema hii ni kwa ajili ya kuleta amani, huku serikali inayoungwa mkono na jeshi ikisema haitambui. Sasa hapa kuna hoja kweli ya amani na ipo?
Ni mgawanyiko wa maoni, kwa sababu mpaka sasa imeonekana kwamba wanataka waunde serikali, lakini kimsingi ambacho kinaonekana ni kwamba wanataka waunde serikali katika yale maeneo ambayo wameyakalia, yakiwa ni maeneo ya magharibi zaidi na maeneo kidogo ya kusini. Lakini baadhi ya vikundi vimetoa maoni tofauti ambavyo vimepinga, kama kikundi cha SPLMN ambacho kimeungana cha kupinga. Kuna baadhi ya vikundi vimekubali kama SPLMRDC ambayo ni kikundi kingine kidogo. Kwa hiyo kumekuwa na maoni mgawanyiko, lakini mpaka sasa nadhani hatua hiyo itazidi kuleta vurugu, kwa sababu serikali yenyewe kwa maana ile jeshi la SAF limepinga, lakini pia tumeona moja ya mataifa wamepinga, lakini imeenda mbali zaidi mpaka lile kundi la 3+, kwa maana zile nchi tatu ambazo ziko kwenye baraza la usalama la UN, nazo zimepinga kwa kauli moja kwamba hawaitambui serikali na hawatambui mchakato huo. Kwa nadhani hatua ambao wamekuwa wakifanya RSF hapo Nairobi na ambapo imekuwa ikiendelea, nadhani inaweza kuhatarisha zaidi, kwa sababu tayari wako katika mazingira ya sintofahamu na jeshi la SAF. Kwa hiyo wanafanya kitu ambacho kinaenda kuchochea zaidi vurugu, tofauti na ilivyokuwa awali kitendo cha kupora tu miji na kukalia miji. Sasa wanataka waweke utawala kabisa, na nadhani hiyo kwa tafsiri nyingine maana yake wanaenda kuigawa Sudan katika vipande fulani ama katika upande fulani, kwa sababu ukiangalia wao wako zaidi magharibi na serikali kwa maana ya jeshi liko zaidi upande wa mashariki, na maeneo madogo madogo wanashare katika miji ama wanashirikiana. Kwa hiyo kimsingi nadhani hatua hiyo ni hatua ambayo inaenda kuigawa Sudan na inaweza ikawa hatari zaidi kuliko ilivyokuwa awali.
Dkt. Githua, wacha nije kwako hapo Nairobi. Kwa sababu Kenya imeshaingia lawamani ikinyoshiwa kidole na Marekani, serikali yenye ya Sudani, lakini vile vile na makundi mengine kwa kuruhusu mazungumzo ya RSF kufanyika hapa Nairobi. Na kwa mazingira kama haya, Kenya inajinasuaje katika mtanzuko kama huu?
Ukweli ni kuwa Kenya haingefanya hivi, haingekubali, kwa maana Kenya inaonekana ni kama imeegemea upande mmoja. Nakumbuka Kenya ni taifa ambalo ni patanishi, lina sifa kuwa ni patanishi katika migogoro, mizozo kama hii. Kwa hivyo Kenya kitu cha msingi ingefanya ni kukaa katikati, ijaribu kutafuta njia ya kumleta Burhan na huyu Dagalo kwenye meza ya mazungumzo. Lakini vile tumekubali kikundi cha Dagalo na hawa majeshi mengine watie mkataba hapa Nairobi, Kenya haitaweza kujinasua kwa urahisi, kwa maana wamekaa hapa kwa muda mrefu, Makelele yamepigwa, Umoja wa Mataifa umepiga makelele, Amerika imepiga kelele, na inaonekana kama serikali ya Kenya haifanyi chochote. Kwa hivyo kujinasua hapa ni kuwatimua, kuambia watoke Kenya, waende wafanye mikutano yao kutu mahali pengine, na Kenya ijaribu, kwa sababu sote sisi ni wanachama wa IGAD, kuwaleta, kumleta Burhan na kuleta Dagalu katika meza moja ili mazungumzo yaweze kuendelea.
Na lakini pia tukija kwako Lusungu, kwa sababu ukisikia ulichokizungumza, alichokizungumzia Edgar, ni wazi kwamba kwa hivi sasa kuna sitofahamu, lakini serikali ya Kenya imeletea uamuzi wake wa kuruhusu RSF kukutana nchini Kenya licha ya nia kundi hilo kupanga kuunda serikali nyingine. Je, hatua hii ina athari gani kwa kanda hii ya Afrika Mashariki?
Kimsingi kuna hatari kubwa, kwa sababu ieleweke bado hata hivi sasa ambapo wanaenda kuunda serikali bado kuna mashambulio makubwa sana. Kwa hiyo kwa raia nadhani bado ni hatua mbaya, kwa sababu wanaenda kuunda serikali, lakini ieleweke kuunda serikali katika maeneo ambayo wameyakalia ya magharibi, na baadhi ya maeneo aliyokalia ama ambao RSF wameyachukua, si kwamba wananchi wote wanawakubali, lakini pia katika maeneo ambayo wameyakalia bado wanaendea kuumiza wananchi. Lakini pia tumeona vitu vingi vimeendea, mabadiliko mengi yanaathiri maeneo hayo, kumekuwa na njaa kubwa sana, kumekuwa na kukatika kwa msaada kutoka mashirika mbalimbali ikiwemo USAID, WFP na kadhalika. Lakini pia imeonekana RSF wakishambulia pia kambi mbalimbali za watu wakimbizi ambao wamekaa pale, kambi maeneo kama ya Zamzam, lakini pia bado wanashambulia maeneo kama El Fasher ambao ni mji ulioko pale Darfur, lakini bado hawajaweza kuuchukua. Kwa hiyo nadhani kwa kiasi kubwa inakuwa ni hatua ambayo inaenda kuumiza raia, kwa sababu wanaweka serikali katika maeneo ambayo kimsingi hawajapata uhalali wowote, ama wanasema hawajapata legitimacy yote. Kwa hiyo nadhani ni hatua ambayo kama ni unaangalia upande wa raia, nadhani kwao bado ni changamoto kubwa sana.
Pengine labda Idi anaweza akawa na swali, lakini mimi nitamani ningie hapo kabla ya Idi. Mtu anaweza kujiuliza Kenya ina maslahi gani kwa Sudani kufanya hiki ilichokifanya licha kujitetea?
Kimsingi Kenya nadhani ambacho alikuwa anakitafuta ni kuonyesha kwamba yeye ni mpatanishi, na mara zote wamekuwa kijinasibu kwamba wanafanya mapatano, na hata kauli ambayo ilitoka kwa maana kwa kiongozi ambaye anahusika na jambo la mambo ya nje Musalia Mudavadi, na statement nzima ya Kenya ilionyesha kwamba wanafanya mchakato wa amani kama wanavyofanya watu wengine, na sio kwamba wamechagua upande. Yani maana yake ni kwamba kitendo alichokifanya ni katika kusaidia mchakato wa Sudani kupata amani. Huo ndio mtazamo wao, na mtazamo wao unabebwa na jinsi ambavyo wao wamejiona. Kwanza wako katika IGAD, lakini pia katika mazingira hayo Kenya ameshafanya upatanishi huko nyuma wakati wa Moi, kwa kuna kitu inaitwa Machakos Protocol ambayo ilifanyika, ilikuwa ni mambo ya Sudani Kusini. Waishafanya mzozo wakati wa uhuru wa kutengeneza Somali transition ya pale Somalia, serikali kuu muda huu Kenyatta. Kwa hiyo nadhani wao wamejiona kama wapatanishi zaidi, ndio maana wameingia katika hatua hii. Lakini kuhusu maslahi nadhani bado ni jambo ambalo mpaka sasa halieleweki.
Sasa Idi usemaje?
Naam, naona Lubofu ametoa nondo kulikuli na Daktari Githua, lakini naona tunaelekea sehemu ya mapumziko. Rashid.
Na bila shaka ukisikiza yalikuwa akizungumzwa na wachanganuzi, inaleta hoja moja, ni kwamba je, ni maji ya shamwagika ya Zoleki ama Kenya inaweza kurekebisha ilichokifanya? Mtazamaji unaendelea kutazama Jarida la Wikendi. Wiki hii tunaangazia hatua ya Kenya kuunga mkono mikutano ya kundi la RSF jijini Nairobi. Niko na wenzangu Ivona Kamuntu wa Azam TV na Idi Ligongo kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Rashid Abdalla nikiwa hapa Nairobi. Tutarejea na mengi zaidi baada ya muda.
Karibu, tumerejea tena na hili ni Jarida la Wikiendi. Juma hili tunaangalia hali ya utulivu Sudani, hasa baada ya serikali ya Nairobi kukubali mkutano wa RSF na makundi mengine ya kuunda serikali. Na wageni wetu ni Dr. Githua ambaye yupo Nairobi, pamoja na Lusungu hapa yupo Dar es Salaam Tanzania. Waendesha mjadala ni mimi Ivona Kamuntu, Idi Ligongo akiwa VOA Washington DC, na Rashid Abdalla akiwa Citizen Nairobi Kenya, na kupeleka kwake moja kwa moja.
Naam, shukrani sana Ivona. Kwa kweli kwamba nataka kujengea picha upate taswira kamili ya kile ambacho kinaendelea na pale ambapo tumetoka. Mtazamaji, ni kwamba mwaka 2019 tukiweza kuzungumzia kuhusiana na mambo yalivyokuwa mwaka 2019 ni kwamba wananchi wa Sudani waliongoza harakati za kuondoa mamlakani serikali ya Rais Omar Hassan al-Bashir. utawala wake wa miaka 30 ukikamilika, wakazi wakiwa na matumaini ya amani na utulivu. Lakini hata hivyo, amani ya muda ilitibuka mnamo mwaka 2021 pale viongozi wawili wa kijeshi, Abdel Fattah al-Burhan wa jeshi la SAF na Mohamed Hamdan almaarufu Ahmed Dagalo wa RSF walipopindua serikali iliyokuwa mamlakani. Lakini kumbuka, awali makundi hayo mawili yalikubaliana kwamba yatagawana mamlaka, ila mambo yaliharibika kufuatia jaribio la mataifa ya kigeni la kujumuisha RSF kwenye jeshi la taifa hilo. Na ni baadhi ya takwimu na kueleza ni kwamba hivyo ndivyo ambavyo lilifanyika wakati Abdel Fattah al-Burhan wa jeshi la Sudan RSF na Mohamed Hamdan Hamedeti wa Dagalo wa RSF. Lakini tukisonga mbele ni kwamba pia mapigano yakazuka Khartoum kati ya al-Burhan na Hamedeti, swala ambalo zaidi mtazamaji mwaka huo wa 2023 mapigano yalipozuka nchini humo baada ya pande hizo mbili kukabiliana jijini Khartoum, kufikia mwaka 2024 ni zaidi ya watu mtazamaji 16,000 ambao waliuawa, huko milioni 8.5 wakiwa hawana makao. Na kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa ni kwamba watu wanaotoroka taifa hilo kila siku, ukuhaba mkubwa wa chakula na njaa ukiwahangaisha mamilioni ya watu. Licha na hayo, pia vile vile ni kwamba kumekuwa kidogo na sintofahamu, ambapo juhudi kadhaa za kidiplomasia za kutafuta suluhu zimekuwa zikifanyika ila hazijafua dafu. Hata hivyo, matukio ya hivi punde nchini Kenya yamezua hisia kali kutoka jeshi la Sudan na baadhi ya mashirika yasiyokuwa ya serikali. Hayo ni baada ya wapiganaji wa RSF kuandaa mikutano jijini Nairobi wakiwa na nia kuunda serikali nyingine ya Sudan, mkutano hii kiungwa mkono na serikali ya Kenya, ila imeshutumiwa vikali mno na jeshi la Sudan kwa kuruhusu kundi linaloaminika kuwa kuua maelfu ya watu kukutana kwa nia ya kuunda serikali nyingine kwa upande wake. Hivyo hivyo ni kwamba kiendelea hao yakiendelea, serikali ya Kenya chini ya uongozi wake Daktari William Samoei Ruto imeweza kujitetea kuhusiana na kukubali kuruhusu RSF kukutana Kenya, ikidai inatoa nafasi kwa kundi lolote linalotafuta suluhu ya mzozo unaokumba Sudan kwa sasa. Ni kwamba jeshi la Sudan alikufikia sasa limeweza kutishia kuchukua hatua dhidi ya Kenya kwa kuegemea upande mmoja katika mapigano ya Sudan. Kwa kweli ni kitendawili ambacho hakijui kitateguliwa wakati gani. Lakini kwa sasa tusikilize maoni ya wananchi wa eneo hili la Afrika Mashariki kuhusu swala zima hili la Sudan.
The peace must come, but if you ask me, I would say that
ni lazima tuwe na amani, lakini ukiniuliza mimi ningesema kuunda serikali hasa wakati huu wa vita sio wazo zuri, kwa sababu huko Sudan kuna makundi mengi na wote wanahusika na vita, na raia wengi wa Sudan wanaona kwamba wale wanaunda serikali ni watu waliobaka kina mama, walioua, walioiba fedha zao na wametendea maovu mengi. Kwa hivyo hatuwezi kusema makubaliano hayo yataleta amani.
We will not say that agreement can bring peace.
And also as a refugee, also we are looking for the peace, we are looking for the security.
Na sisi kama wakimbizi tunatafuta amani, tunatafuta usalama, tunaangalia mipango na elimu pia. Ndio mambo tunayoangalia kama wakimbizi. Na sisi hatujachangia mgogoro huu, sisi hatuna hatia.
We are the innocent people.
Nadhani hao watu waliokutana Nairobi walifanya vizuri kwa sababu wataleta amani kwa jamii na Sudan kwa jumla.
They will bring the peace or of the society in Sudan.
Naam, basi hayo ni maoni ya baadhi ya raia hao wa Sudan juu ya kile kinachoendelea katika taifa lao. Na moja kwa moja turejee kwake Daktari Githua pale Nairobi. Daktari, kuna madai kwamba kuna ushawishi mkubwa sana wa mataifa ya nje kwa mgogoro huu. Hii hoja si kwa Sudan tu bali hata kwa migogoro mingi ya mataifa ya Afrika. Je, hiki kitakuwa ni kilio ambacho kitakwenda mpaka lini? Uoni kwamba kuna haja ya mataifa yenyewe kushughulikia matatizo yao na kuliko kufanya hili na pengine linaonekana kama ni kisingizio tu?
Kweli wa mambo ni kuwa huu mgogoro uko na mataifa ya kutoka nje yameingililia. Katika runinga na katika tuvuti tumekuwa tukiona kuwa taifa la UAE wamekuwa wakiwasaidia sana RSF kwa sababu ya biashara yao ya madini ya dhahabu na nini, na ndio wana ushawishi mkubwa wa kuwasukuma hata waje hapa Nairobi. Kitu kingine cha kuangalia ni kuwa pia Burhan pia ana mataifa ambayo yanamshika mkono, ambayo yanamsaidia. Kwa hivyo utakuta mataifa kutoka nje yana ushawishi mkubwa katika mgogoro huu. Maoni yangu ni kuwa Kenya katika nafasi kama hii, Kenya ikiwa mpatanishi, ni ikae pale katikati, ijaribu kuleta pande zote mbili ziweze kuongeleshana, Burhan haswa na Dagalo. Ndio sikatai kuna vikundi vingine kule ndani, lakini hawa ndio wakubwa na hawa ndio wanao majeshi yao ndio makubwa na ndio wanaopigana kule. Mataifa haya mengine, Umoja wa Mataifa yanaweza ingililia kuambia haya wanaowashawishi kutoka nje waondoke katika huu mgogoro, kwa maana Misri wanapomsaidia Burhan, UAE wanapomsaidia Dagalo, mataifa kama Libya, kuna generali kule anaitwa Khalifa Haftar anapomsaidia Dagalo, huu mgogoro hautaishi hivi karibuni. Kwa hivyo ni lazima Umoja wa Mataifa ufikirie, utafute mbinu ya vile mataifa haya mengine ya kutoka nje yataambiwa yaondoke na yaache kuwapatia support hawa vikundi hivi viwili ili amani iweze kupatikana.
Asanteni sana kwa kile ambacho umekizungumza Ivona na Rashid. Basi hapa tunakamilisha jarida la weekend na tunasema asante sana kwa kutazama, na nawashukuru wageni wetu Bwana Lusungu Mobofu, mchambuzi wa siasa na masuala ya kidiplomasia, na vilevile Daktari Edgar Githua, mchambuzi wa siasa. Kwa niaba ya wenzangu Rashid Abdallah wa Citizen TV kule nchini Kenya na Ivona Kamuntu wa Azam TV nchini Tanzania, mimi ni Idi Ligongo wa VOA hapa Washington DC, na uwe nasi wiki ijayo.
Naam, hili lilikuwa ni jarida la wiki, kipindi ambacho huwa kinarushwa kwa ushirikiano na kuandaliwa kwa ushirikiano wa Citizen TV nchini Kenya, Azam TV nchini Tanzania, na hapa VOA Washington DC. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo, basi ni kusomee muhtasari wa habari. Awamu ya kwanza ya mapigano ya Israel na Hamas inamalizika Jumamosi, na mazungumzo juu ya hatua inayofuata ya kupata usitishaji wa kudumu mapigano hadi sasa hayajakamilika. Moscow Jumamosi imesema imeteka vijiji viwili zaidi mashariki mwa Ukraine, huku maafisa wa Kiev wakisema kuwa mashambulizi ya Russia yameua mtu mmoja na kujeruhi wengine 19. Maafisa wa Vatican Jumamosi wamesema Papa Francis alipumzika kwa amani baada ya kupata shida ya kupumua Ijumaa. Papa alikuwa na usiku wa amani na anapumzika, Vatican imesema katika taarifa yake. Viongozi wa Kiafrika wa zamani na wa sasa walikusanyika nchini Namibia Jumamosi kumzika baba mwanzilishi wa taifa hilo Sam Nujoma, ambaye alipinga ukoloni na uvamizi wa kijeshi wa serikali ya wazungu wachache wa kibaguzi wa Afrika Kusini. China iko katika kampeni kubwa ya kupambana na ufisadi ambayo imeshuhudia idadi ya maafisa wa ngazi za juu wakiondolewa kwenye nyadhifa zao. Kampeni imekuwa kubwa kiasi kwamba China itakapoandaa vikao viwili wiki ijayo, tukio kubwa zaidi la kisiasa la Beijing kwa mwaka, ambapo zaidi ya dazeni ya maafisa wa kijeshi hawatahudhuria. Na Thailand Ijumaa imesema imekubaliana na Myanmar na China kuwarejesha makwao maelfu ya wafanyakazi wanaodaiwa kuwa wa kituo cha utapeli waliokwama kwenye kambi kwenye mpaka wa Thailand na Myanmar, sehemu ya kukabiliana na uhalifu wa kimataifa. Mwisho wa muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Idi Ligongo.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.